cae aperis al mi vorto de la eternulo dirante, ho filo de homo, cian proverbon vi havas en la lando de Israel, dirantan, passos multe da tempo, cae ciui antau diro malaperos. Tial diru al ili, tiele diras la Signoro la Eternulo, mi neniigos citiun proverbon, cae oni ne plu usos tian proverbon en Israel. Sed diru al ili, proxima iam estas la tempo, cae la plenumigio de ciu antau diro. Char neniu profetajo estos plu vana, cae neniu antau diro estos du senza en la domo de Israel. Char mi, la Eternulo, parolas, cae vorto, ciun mi parolas, plenumigios, ne plu estos procrastata. En via tempo, ho domo malobeema, mi parolas vorton, cae mi gin plenumos, diras la Signoro, la Eternulo.